Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε μαζί μας έναν εξαιρετικό συνάδελφο, συνθέτη, τον Κωνσταντίνο Λιγνό. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν και είμαστε πολύ χαρούμενοι, Κωνσταντίνε, που είσαι εδώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ο Κωνσταντίνος Λιγνός είναι ένας από αυτούς τους προλετάριους της διανοητικής εργασίας, τους εργαζόμενους των φόγκων της μουσικής, τους σκληρά εργαζόμενους, από αυτούς που έχουν καθίσει σκληρά πάνω από τις νότες και έχει μοχθήσει. Δεν κάνω λάθος?
Όχι, όχι. Και μάλιστα να πω εδώ πέρα κάτι, ότι όταν θα το πούμε, ίσως θα με ρωτήσεις μετά γι' αυτό, με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές πώς ξεκίνησα και λοιπά και τι έκανα, και τα έχω πει αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν έγινε μια τομή, παράτησα, έφυγα από τη ροκ και από όλα αυτά και είπα δεν γίνεται, πρέπει να μελετήσουμε εδώ σοβαρά γιατί τα πράγματα δεν πάνε πουθενά. Μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι έχω, εκείνη τη στιγμή είχα μια τεράστια άγνοια κινδύνου και δυσκολίες. Δηλαδή αν τελικά ήξερα τι με περίμενε από κάθε άποψη, δεν ξέρω, πιθανά και να τα παράταγα. Να πήγαινα δηλαδή στο γραφείο, στο ναυτιλιακό γραφείο που φώναζε ο πατέρας μου να πάω και τα πράγματα να λύσω. Δεν θα ήταν αλλιώς τελικά. Δηλαδή θα είχα μονίμως αυτό το ιδανικό και ανάξιος εργαστής.
Και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή αν δεν πας από την άλλη πλευρά, να πας να δεις και την άλλη όχθη, δεν ξέρεις πόσο πράσινη είναι η δική σου.
Ναι, αλλά εδώ μιλάμε και κάτι άλλο. Μιλάμε για το γεγονός ότι δεν νομίζω, και γι' αυτό είμαι σχεδόν σίγουρος, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα τελικά να μην το κάνω.
Ναι, είμαι σίγουρος.
Παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο και γιατί άρχισα αργά και όλα τα υπόλοιπα, έπρεπε να γίνει.
Κωνσταντίνε Λιγνέ, πιστεύω ότι δεν υπάρχει αν τόσο στην ιστορία όσο και, και στην προσωπική μας ιστορία.
Πώς το λες αυτό, δεν υπάρχει
αν. Δεν υπάρχει αν στην ιστορία. Ναι. Υπάρχει μια πορεία. Μια πορεία η οποία πάρθει με σωστές αποφάσεις. Σωστές
και λάθος, ναι. Και ενδιάμεσες διορθώθηκε, πάντως είναι αποφάσεις.
Είναι αποφάσεις.
Πολλές φορές μη αναστρέψιμες.
Όμως μια ερώτηση.
Ναι.
Τελικά ξεφεύγεις από τη ροκ?
Βέβαια ξεφεύγω από τη ροκ. Από τη ροκ ξέφυγα ουσιαστικά. Ναι. Όταν κάποια στιγμή βρέθηκα στο σπίτι του Τάσου του Καρακατσάνη.
Του γνωστού, πιανίστα.
Του πιανίστα. Είμαστε πολλοί φίλοι και άρχισε να μου παίζει, να πούμε εκεί πέρα, κάτι δίφωνες invention. Και ξαφνικά εγώ λέω, για δες ρε, υπάρχει κι άλλος τρόπος, να πούμε. Γράφεις τη μουσική και κάποιοι την παίζουν. Διότι αυτό το πρόβλημα που είχα στη ροκ ήταν ακριβώς αυτό. Εγώ άκουγα τι έπρεπε να κάνει ο κιθαρίστας, εγώ άκουγα τι έπρεπε να κάνει ο μπασίστας. Στην καλύτερη να το τραγουδήσεις, λέω, καλά, είμαστε και πάρα πάρα πολύ χαμηλό το επίπεδό μας τώρα.
Πες μου και ότι έχεις απόλυτο αυτή.
Όχι.
Ωραία, ησύχασα. Γιατί ζηλεύω φρικτά όσους έχουν απόλυτο αυτή. Τους ζηλεύω. Θα ήθελα πολύ να έχω απόλυτο.
Ναι, μερικοί λένε ότι είναι και πρόβλημα.
Ναι, να εξηγήσω στους ανθρώπους που μας ακούν τι είναι, ναι, το απόλυτο αυτή. Ναι. Το απόλυτο αυτή είναι αν σου παίξω ντο και ξέρεις ότι είναι το ντο.
Ναι,
αν σου
αυτό,
παίξω ρε και ρε
διέση. Να ξέρεις ότι είναι και λίγο φάλτο, ότι αν είναι λίγο ξεκούρδιστο το ακούς.
Αυτό είναι ακόμα περισσότερο.
Ναι, αλλά αυτό σου λένε μερικοί που έχουν απόλυτο αυτή ότι είναι πρόβλημα.
Ο Γιώργος ο Κουρουπός το έλεγε.
Ναι, ότι είναι πρόβλημα, γιατί κυρίως πάρε μια ηχογράφηση η οποία δεν είναι ηχογραφημένη εκεί ακριβώς που έπρεπε και είναι λίγο πιο κάτω. Ο άλλος το ακούει όλο αυτό το φάλτσο.
Ναι.
Τον ενοχλεί πάρα πολύ.
Ναι.
Είναι πρόβλημα αυτό.
Θυμάμαι μου έλεγε ένας φίλος, συγχωρεμένος πια, ο πρώτος μας φαγκωτίστας, και έλεγε ακούω ινδική μουσική και μου φαίνονται όλα φάλτσα.
Ναι, αλλά αυτό είναι άλλο, γιατί
είναι για άλλο λόγο.
Η ινδική έχει τους μικροτόνους. Το ίδιο πρόβλημα είχε μια φίλη η οποία έκανε κλασικό τραγούδι και συγχρόνως έκανε βυζαντινή και τελικά την παράτησε τη βυζαντινή, αλλά όσο έκανε και τα δύο, άκουγε το ένα φάλτσο ή μετά άκουγε το άλλο φάλτσο.
Night Stroll. Κωνσταντίνε μου.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πάρα πολύ τελευταίο. Δηλαδή γράφτηκε τέλειωσε να γράφεται κάπου το Φλεβάρι. Το άρπαξε ο Σαράντης ο Αριάνογλου, ένας εξαιρετικός νεαρός φίλος, κιθαρίστας. Αυτός μου το ζήτησε και εγώ φίλω να πω ότι δίστασα και λίγο να του το γράψω, γιατί έχω βαρεθεί να με πλησιάζουν, να μου λένε γράψε μας κάτι και μετά να μένει στο σιρτάρι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν συνέβη Και το κομμάτι είναι εδώ και ακούγεται. Night Stroll. Βέβαια, αυτό όπως γράφω σε μερικούς, αν το στέλνω, ακούγεται πιο ωραία βραδάκι, αλλά τώρα είναι μεσημέρι, δεν πειράζει.
Μα γι' αυτό και έγραψες Night Stroll. Αλλιώς θα έλεγες Day Stroll. Ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Λιγνός, Night Stroll. Thank you. Ήταν μια σύνθεση του Κωνσταντίνου Λίγνου. Στην κιθάρα ήταν ο Σαράντης Αγιάνογλου. Night Stroll είναι ο τίτλος. Κωνσταντίνε Λίγνε, είσαι ένας συνθέτης που είχες περάσει όλη αυτή την εποχή που η μοντερνιά, η αβανγκαρδιά επέπεσε πάνω στα πανεπιστήμια και στους συνθέτες και τους άλλαξε τα φώτα. Βέβαια, ακούγομαι λίγο επιθετικός, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Δεν είσαι πολύ επιθετικός.
Θα μπορούσα να είμαι και χειρότερα.
Κοίταξε, εγώ θα πω ότι ένας φίλος μου κάποια στιγμή, μπορώ να το πω και αυτό, γιατί έγινε δημόσια. Ο Μιχάλης ο Τραυλός, βρεθήκαμε κάποια στιγμή στο φουαγέ του Μητρόπουλου. Και σε διάλειμμα, αυτός είχε έρθει γιατί έπαιζε ο γιος του μέσα και παίζαν κάτι σπεκτραλιστές. Και ο Μιχάλης βγήκε στο διάλειμμα έξαλλος, φώναζε. Δεν μπορώ, ρε Κωνσταντίνε, μου λέγε. Δεν μπορώ πια, δεν γίνεται. Θέλω όταν πηγαίνω σε μία συναυλία να ευχαριστήσω. Καλά, ρε Μιχάλη, του λέγα. Έχεις δίκιο. Αλλά θέλω δηλαδή να πω. Θα μπορούσα να πολλαπλασιάσω εδώ τα παραδείγματα. Την ιστορία με το Σίμω τον Παπάνα όταν ήταν στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο πάλι. Ας τα αφήσουμε όμως αυτά. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε λιγάκι, ο Μιχάλης, εγώ ξέρω και κάποιοι άλλοι, είμαστε στα απόνερα. Αυτοί που το φάγανε στο κεφάλι χοντρά ήταν οι προηγούμενοι, ο Αντωνίου και όλοι αυτοί. Αυτό.
Ναι. Όμως βλέπεις ότι όλοι αυτοί οι συνθέτες. Όπου και ο Γιώργος ο Κουρουπός ήταν ένας από αυτούς.
Ναι, αλλά ο Γιώργος έφυγε πιο γρήγορα.
Έφυγε πιο γρήγορα από όλη αυτή την ιστορία. Ούτε και ο Θόδωρος Αντωνίου επίσης.
Ναι, του πήρε δηλαδή, και περισσότερο καιρό.
Του πήρε περισσότερο καιρό. Όμως, πραγματικά για πάρα πολύ καιρό, και μέχρι σήμερα μπορούμε να πούμε υπάρχουν αυτά τα απόνερα, η έννοια της λόγιας
σοβαρής
μουσικής. Ναι, ναι, ναι.
Είμαι σοβαρός. Γράφω σοβαρά.
Άρα πρέπει να περάσεις άσχημα εσύ, κυρία Κροατά.
Αυτό που είπε ο Παπάνας. Γράφαμε, λέει, κομμάτια. Εμείς, λέει, ως φοιτητές εκεί στη σύνθεση και ως αυτό. Γράφαμε κομμάτια. Όσοι είμαστε και εκτελεστές έπρεπε να τα παίζουμε. Τα περνούσα από μια κριτική επιτροπή των καθηγητών μας και πεζόντουσαν σε μια συναυλία, λέει, κάθε Παρασκευή ή κάθε Παρασκευή, παραπαρασκευή, μια φορά το μήνα. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εμείς που τα παίζαμε, βρίζαμε. Όταν τα γράφαμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, βρίζαμε. Οι καθηγητές μας ήταν συνεχώς με πεσμένη τη μούρη και οι άνθρωποι που ερχόντουσαν να τα ακούσουν, ερχόντουσαν να τους τραβάγαμε από την καφετέρια με το ζόρι και ερχόντουσαν γιατί ήταν φίλοι μας. Και κάποια στιγμή λέει ο Σίμος, καλά ρε χαμό, τι γίνεται εδώ πέρα. Κανένας αυτό το πράγμα δεν το θέλει, κανένας δεν ενδιαφέρεται.
Τότε γιατί να το κάνουμε.
Και του λένε τότε, πρόσεξε τώρα, και αυτό μας δίνει και ωραίο άνοιγμα για το επόμενο κομμάτι. Και του λένε τώρα, ρε εσύ, λέει, Παπάνας ή Σίμος, εσύ που είσαι, λέει, και Έλληνας, δεν μας γράφεις, λέει, κάτι λίγο ελληνικό. Και λέει ο Σίμος να το γράψω. Και κάθομαι, λέει, και το γράφω. Το παίζουμε. Το ακούει μετά ο Δεμερτζής και του λέει αυτό, εγώ θα το ηχογραφήσω. Και το ηχογραφεί. Και εκεί είπε ο Σίμος, νέο παιδί τότε, για δες, με ηχογράφησε ο Δεμερτζής. Κάτι καλό έγραψα.
Είδες.
Και ήταν δηλαδή ήταν τελικά το ελληνότροπο στοιχείο.
Αυτό που ήξερε. Η ταυτότητα, Κωνσταντίνε μου, η ταυτότητα.
Ωραία. Παρόλο που, εντάξει, έχουμε χρόνο, γιατί αξίζει να πω κάτι άλλο. Πάω στον τελευταίο μου καθηγητή. Τις συνθέσεις ενός φίλου μου, φυσικά δεν θα πω το όνομα εδώ. Και του πάω μια σονάτα, ξέρω εγώ, για φλάουτο και πιάνο, κάτι άλλο κλπ. Και μία σειρά, τρία τραγούδια, ηχογραφημένα εδώ μέσα στην ΕΡΤ. Κακή ηχογράφηση, ένα πρίμα βίστα ήταν ουσιαστικά, δηλαδή ανάψαν το αυτό και ηχογράφησαν. Πάω στο επόμενο μάθημα, του λέω, πώς σας φάνηκε η μουσική του φίλου μου. Όμως εκείνα τα τρία τραγούδια. Είδες, το αυτή του Αλουνού, Αυστρογερμανός, Εβραίος, μαθητής του Μπέργκ, μαθητής του Σένκερ, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τέσσερις γλώσσες μιλούσε κλπ. Λοιπόν, είχε ακούσει δε μουσική, δεν μπορεί να φανταστεί τη μουσική. Λοιπόν, και το αυτή του τσίμπησε τα τρία τραγούδια, γιατί εκεί είναι αυτό που λες, υπήρχε η ταυτότητα.
Αυτό είναι. JSB Revisited, τι είναι αυτό το κομμάτι που έχεις γράψει, Κωνσταντίνε Λίγνε?
Αυτό είναι. Sorry, νόμιζα θα βάζαμε το χελιδονάκι. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν σχετικά. Λοιπόν, αυτό βασικά είναι ένα παιχνίδι, χωρίς πολλά-πολλά. Ένα παιχνίδι πάνω στο γνωστό πρελούδιο νούμερο 1 σε ντο του Μπαχ.
Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.
Ναι, το γνωστό. Αρχίζει περίπου σχεδόν όπως αρχίζει κανονικά. Mm-hmm. Ήδη από το πρώτο μέτρο υπάρχει μέσα μια πονηριά, αλλιώς θα
τσαχπινιά.
Ναι. Υπάρχει μια επιπλεονότητα, τέλος πάντων, να το πούμε τεχνικά, αλλά από εκεί και πέρα φεύγει και πάει αλλού. Λοιπόν, μπορούμε να το ακούσουμε.
Ας το επισκεφτούμε ξανά. Ιδού πως επισκέφτηκε ξανά ο Κωνσταντίνος Λιγνός το Johann Sebastian Bach. Έτσι ο τίτλος JSB, Johann Sebastian Bach, Revisited, έχει ένα λόγο ύπαρξης. Ο Κωνσταντίνος Λιγνός είναι εδώ ζωντανά μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Κωνσταντίνε.
Ναι, να πούμε απλώς ότι το κομμάτι το έπαιξε ο Απόστολος Μπαλανός, ένας νέος πολύ ταλαντούχος πιανίστας. Έχω γράψει άλλα δύο, βασικά αυτό είναι ένας κύκλος. Τα άλλα δύο έχουν αναρτηθεί, τα δύο, αυτό και το δεύτερο, έχουν αναρτηθεί στο YouTube και το τρίτο αναρτάται απόψε και τελειώνει, κλείνει αυτή ο κύκλος. Ο Απόστολος με πλησίασε κάποια στιγμή, όλα αυτά είναι το τελευταίο καιρό, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Με πλησίασε και μου λέει: θέλω να μου στείλετε, κύριε, ναι, λίγη μουσική. Είπα και εγώ, ας του στείλω. Χωρίς πολύ, όπως σου είπα, χωρίς πολύ αυτή, γιατί έχω βαρεθεί.
Τα έχουμε δει.
Τα έχεις δει και εσύ, τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Γιατί να το κρύψουμε, να άλλωστε. Και μετά από λίγο καιρό έρχονται πίσω 6 κομμάτια. Αυτά τα 3 και άλλα 3. Προς το παρόν έχω συμμαζέψει και έχω φτιάξει τα βίντεο στα 3 και έπεται συνέχεια με τα άλλα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έζησες 14 χρόνια στην Αγγλία, σπουδάζοντας.
Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό σπουδάζοντας και ένα κομμάτι δουλεύοντας. Στην ουσία, σπουδάζοντας φόρμαλι τον πρώτο καιρό και μετά δουλεύοντας σε ένα ναυτιλιακό γραφείο. Αλλά παρόλα αυτά, συνέχισα εγώ να διαβάζω μόνο. Από ένα σημείο και μετά, Νίκο, να σου το πω και αυτό, αποφάσισα ότι. Εγώ σε αυτό το θέμα είμαι λιγάκι στη θεωρία, πιστεύω την άποψη του Μπάρτοκ. Ο Μπάρτοκ έλεγε ότι η σύνθεση δεν διδάσκεται και μάλιστα επειδή ήταν και ένας πολύ πεισματάρης άνθρωπος, στο τέλος της ζωής του, που ήταν πλέον και αρκετά διάσημος, παρόλο που κάποιοι τον πλησίασαν στην Αμερική και είχε και οικονομικό πρόβλημα και του ζήτησαν να τους κάνει μάθημα σύνθεσης, αρνήθηκε. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι μύθοι για τον, ότι ο Σέμπεργκ έκανε αυτό και ο άλλος έκανε το άλλο και ο Σέμπεργκ που είχε τους πολλούς μαθητές. Τελικά οι μαθητές του Σέμπεργκ νομίζω ήταν ταλαντούχοι. Οι ταλαντούχοι μαθητές του Σέμπεργκ ήταν συγκεκριμένοι, όπως ο δικός μας ο Σκαλκώτας, και θα δεις ότι και αυτοί οι περισσότεροι κάναν το δικό τους. Πήραν δηλαδή μέθοδο του δασκάλου και ή την προσάρμοσαν άγρια στα δικά τους δεδομένα, και οι τρεις δηλαδή οι βασικοί του μαθητές, ή όπως ο δικός μας ο Σκαλκώτας έγραψε και άλλα πράγματα συγχρόνως. Έγραψε ένα σωρό μουσική που δεν έχει καμία σχέση με το δεκάφθογκο. Και αυτό βέβαια ήταν μια συζήτηση μεγάλη που γινόταν καυγάς τότε με τον Ανάκο, τον Παπαϊωάννη και τους υπόλοιπους. Ο Ανάκος είχε πει και την μεγάλη ανοησία, έργο πάρεργο. Ναι, πάρεργο είναι η ελληνική χωρή, πάρεργο η θάλασσα, πάρεργο η γη.
Και τελικά αυτοί μείνανε.
Και τελικά,
μείνανε τα τονικά έργα.
Και τελικά τα τονικά έργα παίζονται, ξέρω εγώ, 10 φορές, 20 φορές, και τα άλλα παίζονται μία φορά από σεβασμό προς το μεγάλο δάσκαλο.
Λοιπόν, εμπρομπτή μάμπο, τι είναι αυτό?
Αυτό πάλι είναι άλλο ένα, να το πω έτσι λίγο, παιχνίδι. Είναι ένα κομμάτι, παίζει το ακρόαμα, του κουαρτέτο ακρόαμα του Στάθη του Μαυρομάτη, Γεωργία Λιονάκη, Γκίδο Φλάβης και Δημήτρης, αν θυμάμαι, Μαρουσάκης. Αυτό είναι μια ζωντανή ηχογράφηση, την οποία όμως πειράξαμε πάρα πολύ από εκεί και πέρα. Δηλαδή κόψαμε πράγματα, ας πούμε, μέχρι και ένα κινητό που χτυπούσε μέσα στο live, να πούμε, της αίθουσας στην Ελληνοαμερικανική. Βρήκαμε τρόπο, να είναι καλά ο Θέμης ο Ζαφυρόπουλος, να τον ευχαριστήσω για από εδώ. Έκανε παπάδες ο Θέμης, δυναμώσαμε, ξέρω εγώ, ένα-δυο νότες οι οποίες λείπανε. Αλλά το κυριότερο, εγώ πήγα μετά και πρόσθεσα, κλέβοντας ουσιαστικά από το YouTube, ένα ρυθμό drums. Άρα το κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι drums και
κουαρτέτο.
Και κουαρτέτο σαξοφώνων.
Τι ωραία. Κωνσταντίνος Λιγνός, Impromptu Mambo. Είναι το έργο Εμπρομπτού Μάμπο του Κωνσταντίνου Λιγνού που τον έχουμε μαζί μας. Έπαιξε το κουαρτέτο Ακρόαμα. Πολλές ώρες φαντάζομαι ηχογράφηση, έτσι, Κωνσταντίνε?
Όχι, live. Αυτό είναι live. Τι είναι ηχογράφηση από το Ελληνοαμερικανική Ένωση, ηχογράφηση της συναυλίας, μια συναυλία της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Πήραμε αυτή την ηχογράφηση. Και αυτή την ηχογράφηση την επεξεργάστηκε λίγο ο Θεμής ο Ζαφυρόπουλος, να είναι καλά, γιατί ένα από τα χειρότερα που υπήρχε εκεί στη Φούγκα, σε εκεί βρήκε κιόλας, ίσως βέβαια καλύτερα που έγινε εκεί, κάποιο κινητό έκανε παράσιτο. Κατάφερε λοιπόν ο Θέμης, χειρουργικά το έβγαλε, εγώ μεταπρόσθεσα τα drums, είναι προσθήκη από πάνω, δικιά μου, και έγινε αυτό που ακούς. Δηλαδή βοήθησε αρκετά η τεχνολογία να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα.
Πάντως καμιά φορά νομίζω ότι η καλή ηχογράφηση, παρότι μας αρέσει η καλή ηχογράφηση, την επιζητούμε και τη θέλουμε, δεν είναι το δείγμα της επιτυχίας, ούτε το κριτήριο της επιτυχίας.
Όχι, το κριτήριο της επιτυχίας κατά βάση είναι η, κατά βάση είναι η τέτοια, κατά βάση είναι το υλικό. Κατά βάση είναι, κατά βάση είναι αν το κομμάτι, το κομμάτι είτε είναι ένα τραγούδι ροκ, είτε είναι, ξέρω εγώ, να πούμε ένα κουαρτέτο, οτιδήποτε, ή τζάζ, ό,τι να είναι. Είχα κάποτε έναν ξάδερφο, τον καημένο, ο οποίος πέθανε μετά και άσχημα, ο οποίος είχε αυτό το obsession, ας πούμε, είχε αυτή τη μανία με τα μηχανήματα. Και του έλεγα, βρε Γιάννη μου, του έλεγα, υπάρχουν εμβληματικοί δίσκοι στο χώρο της ροκ που εσύ ασχολείσαι, που ηχογραφηθήκανε στο μια και όξο, μέσα στον καράζ, ξέρω εγώ, του μπασίστα, με τον drummer τυλιγμένο με κουβέρτες για την Ταρντάμς, ξέρεις, χαλάν τον κόσμο, να πούμε, και λοιπά. Λοιπόν, αν ήταν καλό το κομμάτι, τελείωσε, αυτό είναι το βασικό. Είναι αυτό το αγαπημένο παράδειγμα, βάλει φυσικά, είναι ο Μπαχ, που λέω, ειδικά τη μουσική του Μπαχ, στο Nintendo,
να τη βάλεις,
να τη βάλεις, καλά θα ακουστεί άτιμα.
Λοιπόν, μου λέει μια φορά ο Θέμης ο Σερμιέ, αυτός ο σπουδαίος βαρύτονος που είχαμε στη λυρική και σκηνοθέτης καταπληκτικός, βαθύς γνώστης της οπερέτας, δηλαδή το ότι δεν έχει συνεχίσει να σκηνοθετεί οπερέτα είναι ένα έλλειμμα σοβαρό εδώ στην Ελλάδα κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, έλεγε μια φορά ότι απάχηδες των Αθηνών, ο Χατζή Αποστόλου, έτσι, από τα πιο γνωστά έργα, τις πιο γνωστές οπερέτες, έχει παιχτεί μέχρι και με ένα ακορντεόν και μια κιθάρα και είχε και πάλι επιτυχία. Ένα πράγμα έχει επιτυχία από το κόνσεπτ.
Βέβαια. Γι' αυτό το λόγο κιόλας πολύ συχνά όλες αυτές οι impromptu συναυλίες σε δημόσιους χώρους και λοιπά, ένα πιάνο πάνω στη σκηνή, ξέρω εγώ, άντε και ένα δεύτερο όργανο, και να τραγουδάνε διάσημες άριες που γίνεται σε πλατείες, το κάνουν σε, πήγε ο τέτοιος, πήγε και το έκανε, να δεις, ο Μύρωνος ο Μιχαλίδης το έκανε κάποια από την εποχή, το έκανε στην Κρέατα Αγορά.
Α, το θυμάμαι, ναι.
Βέβαια,
ναι,
εμείς
ναι.
Το είχαμε βάλει ολόκληρο εξώφυλλο τότε στο Πολύτωνο κλπ. Και κάποιες ευαίσθητες ψυχές εδώ τριγύρω, δεν θα πω ονόματα, μα τι πράγματα είναι αυτά κλπ. Γιατί? Γιατί όταν βάζανε security γύρω-γύρω από τη σκάλα για να μην ακούσουν οι αμαξάδες και οι άνθρωποι που περνούσαν απ' έξω την άρια και την τραγουδήσουν πριν γίνει η πρεμιέρα. Και
Βέρντι.
Μπράβο, ακριβώς, ο Βέρντι. Και ήταν, να πούμε, μετά, δηλαδή, το τραγούδα για το τραγούδι. Το τραγούδα, έβγαινε το τραγούδι και την άλλη μέρα το τραγούδαγαν όλοι. Ρε, το έχει πει αυτό ο Ντεμπισί για τον Μασινέ.
Για πες.
Είχε πει, γράφοντας την εκλογία του Μασινέ. Λέει ότι λένε αυτά και εκείνα, το έγραψε για τα λεπτεπίλεπτα χεράκια και, ναι. Και εγώ λέει, θα σας πω το εξής. Το να γράψεις, λέει, μία μελωδία που να μπορεί να την τραγουδήσει, λέει, κάθε πολίτρια σε ολόκληρο το Παρίσι, δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέω την BBC. Έτσι, λοιπόν.
Αυτό.
Πάμε τώρα να ακούσουμε.
Για να ακούσουμε Χελιδονάκι.
Ναι, το Χελιδονάκι νομίζω θα το είχαμε πριν. Και το Χελιδονάκι πάλι είναι αυτό που πάρα πολλοί από εμάς τους Έλληνες κάνουμε. Αυτό ήταν μια εποχή που το έκανα πολύ περισσότερο. Έχω κάνει και διάφορα, ειδικά με το Χελιδονάκι. Έχω κάνει ένα μικρό έργο που το λέω Τρεις Απλές Μελωδίες. Εδώ το Χελιδονάκι είναι το γνωστό Χελιδονάκι, το οποίο το παίζει ο Τίτος ο Γουβέλης και είναι μια απλή μεταγραφή για πιάνο. Έχω και μια άλλη εκδοχή, αλλά αυτή είναι πιο προχωρημένη και περίεργη, σε πολύ πιο προχωρημένο στυλ, για solo βιολί με το The Merge. Εδώ όμως θα ακούσουμε την απλή εκδοχή. Μεσημέρι είναι και ο κόσμος δεν χρωστάει τίποτα να ακούει δύσκολα πράγματα.
Κωνσταντίνος Λιγνός, Χελιδονάκι με τον Τίτο Γουβέλη στο πιάνο. Thank you. Κωνσταντίνε Λιγνέ, που ακούσαμε το χελιδονάκι σου με τον Τίτο το Γουβέλη, υπάρχουν πολλά έργα που πρέπει να γραφτούν στην Ντο Ματζόρε?
Ναι, νομίζω πως ο Σέμπερκ που συμβολικά το έλεγε και έχει πει και άλλη μια ωραία φράση, θα την πω μετά, συμφωνώ βέβαια. Δηλαδή ο Σέμπερκ λένε ότι γέρος πια, δεν ήταν δύσκολος, ήταν δύσκολος τότε και οι επικοινωνίες και λοιπά. Έρχεται κάποιος να τον επισκεφτεί εκεί στο Hollywood, έμενε κιόλας, και του καθόταν στην καρέκλα, μπορεί να φανταστούμε ένα γέρο, ξέρεις, και λοιπά, και του λέει, δάσκαλε, λέει, έχετε, λέει, πάρα λέει, πολλούς μαθητές, λέει, πλέον, λέει, στην, η μουσική σας λέει, έχει αρχίσει και παίζεται, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη, έχετε και πάρα πολλούς μαθητές, δάσκαλε, πάρα πολλοί, λέει, ακολουθούν τη μέθοδό σας. Και εκεί γυρίζει ο Σέμπερκ και του λέει, δεν μου λες, πες μου, μουσική καλή γράφεται?
Γιατί τι είναι η μέθοδος και τι είναι όλα αυτά?
Μα η μέθοδος, συγγνώμη, τώρα μια και το ανοίξαμε αυτό, βλέπω έχουμε και λίγο χρόνο. Ειλικρινά, αυτό που έγινε με τον Βέμπερν ήταν μια απίστευτη ανοησία. Απίστευτη ανοησία. Δηλαδή, όλοι σχεδόν που γράφανε εκείνη την εποχή πήγανε μπαμ στον Βέμπερν. Όχι στον Σέμπερκ, όχι στον Μπέργκ, στον Βέμπερν. Γιατί όμως, πιστεύω εγώ?
Γιατί γεννεί στο τέλος. Ενώ αν είχε και το Βέμπερ θα ήταν αρκετό.
Όχι. Πέρα από την πλάκα, το βασικό είναι ότι του Βέμπερν η μουσική αναλύεται εξαιρετικά εύκολα. Είναι τα πάντα απόλυτα λογικά. Ναι, αλλά αυτή η λογική του Βέμπερν έχει σχέση με ένα τρόπο γερμανικής σκέψης και με τον ιδιόμορφο τρόπο του δικό του, της σκέψης της δικιάς του. Το έκανε αυτός και τελικά στην πραγματικότητα μπορούσε μετά να το κάνει κανένας άλλος, γιατί το έκανε τόσο καλά. Πώς λιγάκι η φιλοσοφία του Βίτκενστάιν γράφτηκε, το Tractatus, και μετά από το Tractatus, ακολουθώντας το Tractatus, δεν μπορείς να γράψεις τίποτα. Με αυτή λοιπόν την έννοια, θα πω και αυτό και μετά να πάμε στο επόμενο κομμάτι. Ο Λουτοσλάφσκι λέει ότι ήταν κάποτε, λέει, σε κάποια επιτροπή κριτική, διεθνή κριτική επιτροπή, σε κάποιο διαγωνισμό σύνθεσης, και λέει, μας ερχόταν η μία πίσω από την άλλη καντάτες σε στυλ Βέμπερν, και το μόνο, λέει, που τις διαφοροποιούσε από τον πρωτότυπο ήταν ότι η καντάτα του Βέμπερν είναι είτε 7,5 είτε 8 λεπτά, ανάλογα πώς θα τραγουδηθεί, με το τέμπο, τι τέμπο θα το πάρεις, και αυτές ήταν από 10 λεπτά και πάνω, 10, 12, 12, 12,5. Αυτό ήταν το μοναδικό διαφορετικό. Και εγώ θα πω βέβαια εδώ τώρα την κακία μου. Το μέγεθος του Βέμπερν, εκεί που τα έκανε ο Βέμπερν, καλά ήταν κιόλας, γιατί είναι τόσο πυκνή αυτή η μουσική και τόσο στριφνή και τόσο δύσκολη, που θες μετά να πάρεις μια ανάσα. Θυμάμαι μια φορά το Χατζηνίκο που σε κάποια συναυλία του έπαιξε ένα κομμάτι δύο φορές, ακριβώς για να δώσει την δυνατότητα στο κοινό να καταλάβει τι άκουσε. Εκεί αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα, Νίκο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα.
Εγώ πάντως έχω ένα κριτήριο για την ποιότητα της μουσικής σε σχέση με εμένα. Την υποκειμενική τοποθέτησή μου για το αν ένα πράγμα μου αρέσει ή όχι. Ένα κριτήριο. Θέλω να το ξανακούσω ή όχι.
Αυτό που λέγανε κάποτε μη κάτι φίλοι, που είχαμε κάνει μια ομάδα συνθετών, την καλλιτεχνική εστία συνθετών, και πηγαίναμε και ακούγαμε στο οδείο του Σπύρου του Μάζη, ακούγαμε μουσική, συζητάγαμε κλπ. Και ο Νέστορας, νομίζω, και κάποιοι άλλοι.
Νέστορ Τέιλορ.
Ναι, ο Νέστορ Τέιλορ. Ναι, ακριβώς. Είχε πει, παιδιά, αυτό εδώ, λέει, το έργο, θα το βάζατε να το ξανακούσετε ποτέ? Και μερικοί σηκώναν το φρύδι. Ναι, αλλά είναι κριτήριο αυτό. Είχαμε τότε ένα φίλο, ο οποίος έλεγε το εξής, είχε πάει σε ένα δάσκαλο στην Ελβετία και έκανε αυτά όλα τα περίεργα και εκείνα και τα άλλα. Λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι ένα καλό παιδί για να τον καλέσει ο Ελβετός μετά να μένει σπίτι του και να τον ταΐζει κιόλας. Ελβετός, δηλαδή, να καλέσει κάποιον να σε ταΐσει, σημαίνει ότι τα πήγαιναν πολύ καλά. Ο Τάσος, λοιπόν, ήταν πάρα πολύ τότε φουριόζος και φευγάτος, είχε έρθει από την Ελλάδα. Έλα, λέει, να ακούσουμε και κάτι. Και του λέει ο δάσκαλος, άστα αυτά τώρα, άστα αυτά, έλα να ακούσουμε λίγο Μότσαρτ. Ναι. I rest my case.
Λοιπόν, Dance of the Blue. Of the Blue Moon.
Ναι. Λοιπόν, αυτό επίσης είναι ένα έργο, πραγματικά είναι ενδιαφέρον. Ηχογραφήθηκε χθες.
Χθες.
Χθες μου έστειλε την ηχογράφηση ο Δημήτρης ο Τσούτσικας, ο οποίος μου το ζήτησε και μου το παρήγγειλε κιόλας. Του το έγραψα σχετικά γρήγορα, δηλαδή του το έγραψα μέσα στο καλοκαίρι, το πήρε. Ήταν η ιδέα να το παίξει σε κάποιο φεστιβάλ στο Βόλο. Αυτό δεν το πρόλαβε. Το πρόλαβε όμως για σήμερα. Όταν εγώ του είπα, ξέρεις, του λέω, μπορεί και να το. Εγώ να σου πω, εκεί πήρα και λίγο ρίσκο. Αν και η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε το Σάββατο που μας πέρασε και μου το έπαιξε στο σπίτι, ήξερα ότι είναι πάρα πολύ καλό.
Χωρίς ρίσκο η ζωή δεν υπάρχει. Τι ναι. Υπάρχει.
Όχι.
Υπάρχει μια βουλγάρικη παροιμία, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, που λέει: αν καθόμουν ήσυχα, δεν θα βλέπα το θαύμα. Ακομπημύρνο σε διάβο, νεμπιτσού το βιντεάβο. Αλλά δεν μας βοηθάει σε τίποτα αυτό.
Όχι, μας βοηθάει, μας βοηθάει. Τέσπα, εγώ του είπα αυτό το πράγμα και τελικά χθες μου ήρθε το κομμάτι.
Dance of the Blue Moon, ναι, με το Δημήτρη Τσούτσικα.
Ναι,
ε?
Το Dance of the Blue Moon είχα γράψει είχα άλλο τίτλο και όπως ακούγαμε τη βερσιόν από το MIDI. Γιατί τούστηλα τις νότες και τούστηλα και μια βερσιόν MIDI και μετά τώρα είμαστε στη φάση που κάνουμε κάποιες τελικές αλλαγές για να κάνουμε και την παρτιτούρα. Ήτανε καλοκαίρι, είμαστε στο σπίτι το εξοχικό και ήταν η βραγιά του Blue Moon και γυρίζει η Εφη, η σύζυγός μου, και μου λέει, αυτό λέει είναι ο χορός του Μπλε Φεγγαριού. Όπερ και άλλαξαμε τον τίτλο.
Κωνσταντίνος Λιγνός, Δημήτρης Τσούτσικας. αγναντεύοντας το μπλε φεγγάρι. Ακούσαμε πώς ακριβώς το έγραψε ο Κωνσταντίνος Λιγνός, πώς το σκέφτηκε να το τιτλοφορήσει μάλλον έτσι. Ο Κωνσταντίνος Λιγνός είναι εδώ μαζί μας σήμερα και ακούμε μουσικές του. Θέλω να περάσουμε αμέσως στο επόμενο για να προλάβουμε να τα βάλουμε όλα αυτά τα οποία μας έχει φέρει η Κωνσταντίνε.
Μακάρι.
Ήταν αυτό που γιόρταζες και έγραψες το Short
Όχι,
Celebration
το Short Celebration είναι το κομμάτι που έγραψα για, την, για, το, για, την, για το Celebration που έγινε στο Μέγαρο για τα 70 χρόνια. Υποτίθεται ότι έπρεπε να γράψουμε ένα
κομμάτι.
Τα 70 χρόνια των φίλων της μουσικής.
Α.
Είχα λοιπόν έτοιμο ένα κομμάτι. Βασικά αυτό είναι κλασικό κόλπο. Βιβάλντι, Μότσαρτ, όλοι αυτοί που το κάνανε. Βουτάς κάτι έτοιμο που έχεις να πούμε, το παίρνεις, το κόβεις λίγο, παίρνεις αυτό, βάζεις ένα φινάλε.
Καλά, και οι μάγειροι το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχεις φτιάξει από χθες.
Όχι, όχι, αλλά λέω ότι αυτό ήταν κάτι που γινόταν πάρα πολύ. Και λέω και πως έγινε και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το βασικό εδώ πέρα είναι ότι ήδη εγώ το είχα πει στο Χαρικιολάκη ότι θα ήταν καλύτερα, αφού ήταν 70 τα χρόνια, να βάλετε 70 δευτερόλεπτα και όχι 60 seconds. Τελικά εμένα το κομμάτι αυτό με τριβέλιζε. Δεν ήμουν και πολύ ευχαριστημένος από το πώς παίχτηκε και όλα τα υπόλοιπα και είπα θα το αναλάβω εγώ. Mm-hmm. Όπερ και έκανα. Δηλαδή του άλλαξα λίγο, άλλαξα αρκετά πράγματα μέσα. Μια νότα εδώ, μια νότα εκεί, αλλά αυτό μια νότα εδώ, μια νότα εκεί. Αν το μουσικολογούσαμε, θα έβλεπες, θα μπορούσαμε να αυτό.
Γιατί δεν γίνεται στους πίνακες? Μια πινελιά εδώ πέρα και αλλάζει ολόκληρο ο πίνακας.
Βεβαίως. Αυτό γίνεται και γίνεται και, γίνεται και στα κομμάτια που αναλύουμε καμιά φορά. Δηλαδή βάζει μια μια νότα την επαναλαμβάνει ο άλλος μια φορά, Μότσαρτ ας πούμε, και κάνει όλη τη διαφορά στη μελωδική γραμμή αυτή.
Αυτό.
Ή βάζει ένα πίκυλμα μόνο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το κομμάτι. Το μόνο είναι ότι και αυτό ηχογραφήθηκε χθες και το ηχογράφησα εγώ ο ίδιος. Και μάτω Θεοδωρόφιλο.
Δεν ερχόσασταν εδώ πέρα να τα παίξουμε live όλοι μαζί?
Τι λες live? Τι λες live? Ξέρεις πως τεχνολογία μπήκε μετά? Τώρα γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω live. Θα το είχα κάνει.
Λοιπόν, να ακούσουμε Short Celebration Revisited του Κωνσταντίνου Λίγνου. Short Celebration Revisited του Κωνσταντίνου Λιγνού. Ο ίδιος ήταν στο πιάνο και ερχόμαστε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο κάτι μας θυμίζει Οδός Ονείρων. Τι έγινε, Κωνσταντίνε Λιγνέ?
Λοιπόν, αυτό έχει πάλι ένα ενδιαφέρον και θα πω μία κακιούλα μάλλον. Αυτό είναι μία συναυλία η οποία έγινε στο Πατριαρχείο προς τιμήν του Πατριάρχη. Και βασικά το κομμάτι σνομπαριζόταν πάρα πολύ, δηλαδή με το ζόρι γίνανε οι πρόβες. Δηλαδή στο τέλος ο χορηγός πήγε και είπε στη μαέστρο ότι κοίταξε να δεις κάτι, πρέπει να το προβάρεις, διότι τον Πατριάρχη του έχουμε υποσχεθεί αυτό το κομμάτι και θέλει να το ακούσει. Οπότε ξέρεις, κατέβασε η άλλη το φρύδι και το παίξαμε. Και εδώ έχει γίνει αρκετή δουλίτσα μετά στην ηχογράφηση, δηλαδή να τη συμμαζέψουμε κλπ. Αλλά ήταν βασικά αρκετά καλή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και εδώ είναι το αποτέλεσμα. Είναι η κλασική οδός ονείρων και, για να πω κάτι, αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι είδος παραλλαγών πάνω στο γνωστό θέμα. Και οι παραλλαγές εδώ γίνονται με το ότι αλλάζει ο ρυθμός. Δηλαδή αρχίζει κανονικά το κομμάτι όπως το ξέρουμε, αλλάζει λίγο και μετά αρχίζει και πηγαίνει σε διάφορους περίεργους ελληνικούς ρυθμούς. Και στο τέλος μπλέκουν τα δύο θέματα, δηλαδή το παμ, ακούγεται τα δύο θέματα κυρίως το παμ, 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 παμ. Ακούγονται με δύο διαφορετικούς ρυθμούς από κάτω και από πάνω. Αυτό είναι.
Για να τα ακούσουμε λοιπόν, Κωνσταντίνος Λιγνός, Οδός Ονείρων, αναφορά φυσικά στο Μάνο Χατζηδάκη, έτσι. Οδός ονείρων. Χατζηδάκης μεν, αλλά Κωνσταντίνος Λιγνός το πείραγμα. Είσαι πειραχτήριο όμως, Κωνσταντίνε. Ναι, ναι.
Αυτό είναι πάλι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με όλη αυτή την, τον προς-πίσω, με την παράδοσή μας και με τα πράγματα που πραγματικά μου αρέσουν σε σχέση με τα πράγματα που με διδάσκανε κάποτε. Αυτό.
Αυτό. Και αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Λιγνός, που πέρασε από όλες αυτές τις κυματοειδείς μορφές του στυλ στην Ευρώπη. Κωνσταντίνε Λιγνέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας. Νομίζω ότι το πήγαμε πολύ ωραία. Και ελπίζω να μην μας βαρεθήκαν και οι άνθρωποι.
Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος, σε ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.